Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Ronde van Flanderen a pred sebou Paríž-Roubaix, čo znamená, že sa nachádzame uprostred cyklistického svätého týždňa. A teda dva monumenty, ktoré nám zdobia klasikársku jar. Jeden už máme za sebou, ďalší pred sebou. Tadej Pogačar opäť vypálil konkurencii rybník a dokázal, že momentálne na jeho nohy nestačí nikto. Ale Tadej Pogačar je pred pekelnými bránami Paríž-Roubaix a veľmi diskutovaná téma, ktorá nás v podstate zaujímala posledné mesiace, je tu. Tak od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý deň.
No a skôr, než sa pozrieme ešte na ronde, tak takto pred týždňom sa nám odohrali veľmi zaujímavé preteky. No. Dvarsdorf Vlaanderen, na ktoré sme ešte my nereagovali a myslím si, že aspoň pár vetami sa oplatí zastaviť sa ešte pri 79. ročníku, pretože tieto preteky som sledoval dokonca aj live a keď som si zapol prenos, tak zrazu Visma s trojicou na čele a Nelson Powells, ktorý sa tam veľmi ochotne točil a striedal špicu, čomu som ja v tej chvíli absolútne nechápal. A zaujímavá bola takisto diskusia u nás na Discorde k týmto pretekom a priamo k priebehu. Absolútne som teda netušil, že Nelson Powells má asi najlepšie nohy vo svojom živote počas tohto dňa. A muselo to tak byť, pretože ako ináč si môžeš vysvetliť to, že máš proti sebe trojnásobnú presilu a ťahaš s nimi. Čiže nakoniec sa nám zopakoval scenár spred 10 rokov, paradoxne. A Ian Stannard by o tomto vedel rozprávať, ako mal proti sebe trojnásobnú prevahu Quickstepu, ale
Bonen, Terpstra a kto bol tretí?
A Van der Broek?
Ten už bol mŕtvý v tom čase asi, ne? iné podobné priezvisko.
Iné podobné priezvisko. Ale nakoniec sme videli v podstate absolútnu pasivitu Vismy. Ja som si najprv myslel, že OK, tak toto bude, dá sa povedať, úplná hračka pre Vismu, ale nakoniec absolútna pasivita. Z tohto som ja bol totálne prekvapený, rozčarovaný, že nikto sa nedokázal zdvihnúť a rozpohybovať Nelsona Powellsa. Ja si myslím, že tam by stačili tri nástupy, ktoré by Powellsa dokázali zlikvidovať fyzicky a nemal by už potom takú vôľu, respektíve možno ani silu doťahovať niečo naspäť. Čiže možno by ani nemuselo ísť o cielené nástupy na víťazstvo, ale iba deštruktívne pôsobiť na Powellsa. A lebo, to sa nestalo.
Lebo presne o čo iné by malo ísť, akože že podľa mňa Fanart nepotreboval lead out situácii, keď sú tam štyria, hej. Takže presne prečo nejakým spôsobom nerozbiť ten ten priebeh tých pretekov. Mimochodom, Stijn Vandenberg bol ten štvrtý z Quickstepu. Toto bol podľa mňa, že ale aj tak, ak sme počuli to, že si dosť sypali na hlavu, teda asi hlavne Van Aert, tak si myslím, že aj v situácii, že Van Aert chcel, aby preteky išli na neho, aby šprintoval on, aby bol ten proste tak, ako sme si to predstavovali, že to bude, tak aj v tej situácii predsa môžeš skúsiť, presne ako si povedal ty, nastupovať s niekým iným a trochu nejakým spôsobom tie preteky rozbiť a ešte v ideálnej situácii ho odpáreš a skončíš v trojici na pódiu, čo by bola samozrejme veľká frajerina. Takto to je dosť násmiech. Ja musím povedať, že samozrejme vždy, alebo posledných 10 rokov mám veľmi blízko k IF, Garmin, čokoľvek, ako sa to volalo týmto tímom. Vždy som im fandil, a takže mne samozrejme srdiečko zaplesalo, ale až mi bolo teda Van Aerta trochu ľúto. Bol som celkom rád, že na ronde si to aspoň trošičku nejakým spôsobom od nejak ako keby sa aspoň dostal do tej, povedzme, top skupiny, ale ťažko povedať, či je to ten Van Aert proste. No, určite vieme, že to nie je ten Van Aert spred pár rokov, ale doprial by som mu nejakým spôsobom takú ako keď nejaké cenu utechy, ako by bolo Dvars v tomto prípade. Na druhej strane máme podľa mňa jednu z najlepších, najzaujímavejších situácií sezóny, čo sa týka klasík, akože takú konšteláciu podľa mňa neuvidíme zase pár rokov, 3 na 1. A videli sme to párkrát od Jamba, Vizmy, Lizebike v posledných rokoch, kde sa im podarilo dostať dvoch, troch jazdcov do týchto záverečných úsekov, pretekov, ale to bola úplne iná Vizma, ako je tento rok, tá dominancia bola niekde úplne india, takže si myslím, že toto je že absolútne totálne prepasnutá možnosť vyhrať aspoň jednu menšiu klasiku z World Tour, tak ako sme sa minule bavili, či práve dva z nie je World Tour. Minule sme mali dosť debatu o tom, čo vlastne je World Tour a čo nie. Myslím, že u nás pomerne
veľké. Dvarz je World Tour.
Dvarz je, jo, všelde prízmes nie je, keby sme sa pýtali. Takže absolútne prepálená príležitosť, ale zároveň hrozne sa teším z toho víťazstva, lebo to je taký ako, vieš, David s Goliášom, proste ano. treba si užiť takéto príbehy, lebo potom sme prešli sme do nedele a zase sme videli proste súboj iba Goliášov.
Ešte aj do kontextu celej tej sezóny Visma nemá vôbec dobrú klasikársku jar, čiže o to toto zaváhanie určite mrzelo viacej. Wout van Aert to zobral celé na seba. A je na ňo vyvíjaný veľký tlak, to si povedzme, či už médií, fanúšikov, možno aj tímu, ktorý mu dal v podstate tú doživotnú zmluvu a nejakým spôsobom mu zabezpečil takú pohodovú jazdu, hej, že už nemusí na to toľko hrotiť, ale kto vie, či možno to nedalo Wouta van Aerta do príliš veľkého komfortu, ťažko povedať, ale za normálnych okolností starý Wout van Aert by Nelsona Paulosa sfúkol ako vlk domčeky v troch prasiatkách, hej, ale Nelson Paulos proste ukázal, že má dobré nohy, Wout van Aert takisto ukázal, že nie je úplne v najlepšom rozpoložení a Visma si teda zabezpečila trošku hanbu na tri zimy a memečka po týchto pretekoch išli tak zláva správa.
Niekde ten materiál musí proste vznikať, vieš.
Presne tak, takže toto je materiál na hodne dlhú dobu. Takže Nelson Pauls, víťazom Dwars Flanderen a nás teda čakalo Ronde. A Ronde, mohli by sme začať ženami. Lotte Kopecky v drese svetovej šampiónky. Keď si porovnáme tú ženskú verziu a mužskú verziu, tak ženská verzia bola o dosť pasívnejšia. Neboli to také vzrušujúce preteky, ale asi sme to ani neočakávali. Lotte Kopecky, dá sa povedať, že asi jedna z najväčších favoritiek. Elisa Longoborghini navyše spadla v tej skoršej fáze pretekov a bola tam dosť potlačená. Nepokračovala ďalej, uvidíme, ako na tom bude zdravotne do ďalších dní, ale Paulin Ferrand-Prévot, ktorá v podstate reštartuje tú svoju cestnú kariéru, tak má zatiaľ za sebou veľmi dobré výkony, pódium na Strade a tento raz opäť útočila na víťazstvo tento raz na Ronde.
Myslím, že čo je na tom zaujímavé, že tá pauza síce bola na ceste dlhá, ale ona možno vyhrávala viac pretekov, ako zvykla vyhrávať na ceste, keď ešte bola teda aj svetovou šampiónkou na ceste a podobne. Pretože tam je ona vyhrávala viac, podľa mňa, ako priemerná pretekárka v jej typológie, povedzme. Ak nehovoríme práve o Lorene Wiebes ako šprinterke, tak Paulin Ferrand-Prévot vyhrávala v mountain bike-och, vyhrávala v dokonca aj gravel, nejaké preteky povyhrávala a podobne. A to znamená, že ten hlad po tých víťazstvách tam je a Visma sa trochu mimo nej trápi, respektíve Marian Vos nie je taká výrazná, ako by ten tým určite chcel. Akorát tu bola tá situácia presne. Tá pasivita bola, to je presne to, čo sa dalo zhrnúť v tých záverečných kilometroch, lebo Kopecky vedela, že v podstate nepotrebuje nič extra robiť. Lian Lipper bola jediná s, povedzme, silnejším šprintom proti nej a aj to chvíľu vyzeralo relatívne dobre pre ňu, ale proste Kopecky sa na ten šprint môže naozaj spoľahnúť v tomto prípade. A zároveň, ak tam máš Kašu Neviadomu, ktorá teda bola v tej štvorke, tak tá zase potrebovala urobiť niečo úplne iné, vyštartovať skôr alebo podobne a tak ako ona ani sa do toho šprintu ani sa v podstate nemusela púšťať, ani sa teda nepustila. A v tomto prípade to Kopecky proste dala na istotu. Tie preteky, bez toho, aby ona potrebovala nejakým spôsobom rozbíjať ten narratív tých pretekov a podobne. Tam naozaj je tá skúsenosť už v tom, ako si to podržať a preto ju vidím aj po tom páde Elise Longoborghini, ktorý predpokladám, že ju vyradí z Rube, teda neviem, ako je aktuálne stanovisko, tak ju tiež vidím na Rube ako najväčšiu favoritku, lebo tam to proste pasuje. A týchto predekov napríklad chýbala Demi Vollering, ktorá by teoreticky práve na tých kopcovitých úsekoch povedzme vedela nejakým spôsobom zatlačiť. Celkovo sme videli, že pri tých stúpaniach boli oveľa menšie selekcie ako aj v minulých rokoch, podľa mňa, že vlastne oveľa viac pretekárov som dokázal udržať. Takže bol to presne v porovnaní s tým, ako sa to rozbilo vlastne a čo sme videli v mužských pretekoch, kde to naozaj akože samozrejme vyhral na mužskom ronde niekto, koho sme očakávali, na druhej strane je tu ten vývoj nebol až taký jednoznačný, ako sme zvyknutí, a tuto pri tých ženských tam ťažko bolo vidieť, že vyhrá niekto iný v tom závere. Každopádne obidva preteky nám vyhrali svetoví šampióni a to už je vlastne druhý rok po sebe, keďže v lani vyhral Van der Poel vlastne vyhrala Elisa Bongoborn. Takže vlani iba u mužov. Ale každopádne je to tretie víťazstvo pre ňu. Stala sa tým historicky najúspešnejšou jaskyňou na ronde, čo pre pretekárku, domácu pretekárku, keď vieme, že ženská cyklistika v Belgicku nemá, to nie je Holandsko, ktoré má naozaj že x veľkých mien, ale Lotte Kopecky to v podstate ťaha sama už nejaký čas. A je to proste obrovské víťazstvo pre tú krajinu. Každopádne v ženské preteky pri veľkom počte klasík v zásade občas zachraňujú tú nudu, ktorú niekedy proste Pogačar predvedie na tej mužskej strane, tak sa toho viac deje u žien. V tomto prípade sme to mali naopak, že tie ohňostroje väčšie boli teda na tej mužskej strane.
Tak sa mi zdá, že naposledy sa toto stalo, dva duhové dresy v 2016, nie? Keď vyhral Sagan, tak Lizzie Deignan vtedy.
Môže byť. Zaujímavé, hej. Inak, keď už sme pri tých dvojových dresoch, len neviem, že či už sme sa nejakým spôsobom venovali tomu dresu Kim LeCourt.
Vyzerá ako duhový.
To je absolútna bomba. Ja to proste, to je pre mňa, je to... Kim LeCourt jazdí za AG Insurance Sudal, čiže za ženskú verziu Quickstepu. Je to majsterka Mauricia a jej dres jednoducho má vlajka Maurica je tak podobná dúhovým prúhom, že sa to ani nedá v podstate inak spraviť. A prečo by sa aj to malo inak spraviť? Podľa mňa je to absolútna bomba.
Tak.
V podstate tam je len jeden tmavomodrý pás miesto čierneho a je to v podstate to isté.
Chcel som si pozrieť, že čo to obnáša, aby sa človek stal majstrom, respektíve majsterkou Mauricia, tak preteky s hromadným štartom mali 5 účastníčok.
No tak, však my tiež na Slovensku sme nemávali situácie, že by bolo nejak výrazne viac, ne? Na majstráku.
Jasné, ja len tak, že mňa aj tá 5-ka prekvapila.
Áno, samozrejme. Každopádne tým pádom hovorí,
bojovalo sa o pódium.
Že je to najjednoduchší spôsob, akým získať ako dúhový dres, je stať sa majstrom Mauricia.
Odmyslíš si jednu farbu a máš ho.
Jasné.
No poďme teda k mužskej verzii a v podstate o čom sme rozprávali, že bude to asi najvyrovnanejší súboj na klasikách medzi Pogačarom a Mathieu van der Poelom, tak to sa aj naplnilo, pretože van der Poel bol, dá sa povedať, jediný, kto sa najbližšie dokázal približiť k slnku na poslednom prejazde Kvaremontu, ale skôr než ešte k tomu prišlo, tak Visma takisto mala dobre rozohraté tieto preteky. Matteo Jurgensen, Thijs Benoot, takisto aj Wout van Aert. To bola trojica, ktorá sa pohybovala v tých čelných skupinách. Thijs Benoot si naskočil do tej skorej skupiny a potom Jurgensen s Woutom van Aertom sa mohli veľmi pohodlne vyvážať, kým sa to celé nestúclo dokopy. Ale ani v tomto momente, keď už, dá sa povedať, všetko nabralo nejaké reálnejšie rysy, tak Visma nesršala nejakou veľkou aktivitou. Čiže možno poučený z predošlých pretekov, neplitvali príliš veľa silami, nechali to všetko na silnejšiu trojicu Pogačar, Pedersen, Van der Poel, ale Aj to bolo, to malo za príčinu to, že sme videli dosť takú okukávačku dlhú dobu počas pretekov. Nikto nejakým spôsobom nechcel kontribuovať, podieľať sa na zmene tempa, atakoch, a aj keď Pogačar forsíroval to tempo hlavne na Hellingenoch viackrát a dokázal získať niekoľko sekundový náskok, pár sekúnd k dobru, tak vždy sa to celé stúclo, pretože za Pogačar si za sebou vždy niekoho doniesol a čakalo sa v podstate iba na moment, kedy to bude Van der Poel, Pogačar, mano a mano, čiže dvojica, ktorá by si to dokázala doviesť až do cieľa. Takisto sa mi páčil televízny záber na to, ako Van der Poel už bol z tejto situácie tak trošku frustrovaný a prišiel za Pogačarom, prehodil mu zo pár slov a tam v podstate vznikla tá koalícia. Pogačar, Van der Poel proti zvyšku.
Ja to, toto presne hodnotili aj v Cycling podcaste. Tiež to pripísali tomu, že Pogačar s Van der Poelom v zásade sú, oni to povedali, že sú kamaráti, neviem, nakoľko to tam je srdečné v tejto strane, myslím, že s Pogačom.
Majú rovnakého sponzora hodiniek, nie?
OK, no tak to je... To je tak blízko, ako len vieme byť. Ale vlastne svojím spôsobom tam je niečo na tom, že dvaja najsilnejší, aby to proste zostalo u niekoho najsilnejšieho, že vlastne ako keby rešpektuješ to, že ty a ten druhý ste tí najviac a všetci ostatní proste, že si to nemôžu ani zaslúžiť. Hej? A v tomto prípade tam tiež je nejaká určite animozita Van der Poela k Van Aertovi, nemyslím úplne nejaká osobná, ale tak keď proste 20 rokov spolu proti sebe vlastne
to,
na všetkých leveloch.
To nevymážeš, hej.
Nevymážeš to, absolútne to nevymážeš, môžeme sa všetci tváriť, že vychádzajú spolu, OK, ale je to určite, vždy chceš poraziť toho druhého, lebo to je svojím spôsobom meritko toho úspechu. Takže v Van der Poel tiež možno, neviem, nakoľko mu ublížil pád, ktorý tam mal skoro. Ja som ho teda nevidel, neviem, ako to bolo tvrdé a podobne, ale určite to sú veci, ktoré nejakým spôsobom sa podpíšu. Každopádne Pogačar vyzeral hrozne v pohode celé preteky. A pritom relatívne skoro prišiel o akúkoľvek podporu tímovú, ale bolo to úplne v pohode a vlastne bolo skoro, by som povedal, že až taká variácia proste konzervatívneho Pogačara, že tie ataky boli, ale neboli to proste smrťiace ataky. To potom pripravil až, že keď vlastne zaatakoval tých 18 km pred cieľom, tak už to bolo také, že to v podstate nebol ani veľmi atak, to už bolo len proste, že odparal všetkých, lebo všetkých zničil. Ale nechal ich tento raz ako keby blízko toho slnka jazdiť o niečo dlhšie. A nechal sa ich proste vyšťať, nechal tam Van Aerta zaatakovať chvíľu, vieš, ako je ten citát z Pulp Fiction, vieš, že ať si hoši trochu zablbnú, tak vieš, že nechal si tam ich zablbnúť a potom vlastne všetkých odparal natoľko, že si dal úplnú pohodu podľa mňa do cieľa. A vlastne ten za normálnych okolností by som čakal, že Van der Poel to teda bude ťahať dlhšie. Takže pripisujem to možno trochu aj tomu pádu, neviem. Ale je to...
Van der Poel vraj bol aj chorý cez týždeň.
Môže byť, lebo nebol to úplne taký, nebol to proste taký Van der Poel, akého sme videli práve napríklad pri tom súboji pred pár týždňami na Sanreme. Tuto to bol taký úplne ako to je defenzívnejší v zásade. A Pedersen využil v podstate len to, čo som hovoril v súvislosti s Lotte Kopecky predtým, že sa ako keby viac menej zvládol to všetko a už o to druhé miesto už len využil to, že proste vedel, že ten šprint má silný. Hoci pri 270 km pretekoch to už sa nedá úplne spoliať iba na svoj šprint. Každopádne v Pedersen si celkom v pohode potom si skočil po to druhé miesto. Myslím si, že jemu druhé miesto asi spraví trochu väčšiu radosť ako Van der Poelovi druhé. Každopádne pri Pedersenovi som celkom zvedavý, že ten vystený monument ako momentálne to proste nevyzerá na to, že by boli voľné miesta. Lebo ak si proste Pogačar s Van der Poelom rozdelia celú sezónu, čo zatiaľ reálne vyzerá, tak vlastne ten Pedersen sa naozaj nemá na čo sústrediť.
Je to dosť blbé, keď pretekáš v zlej dobe a vždy máš pred sebou dvoch lepších, ale to si môže povedať veľa klasikárov.
Keď sme pri tom...
Bone na Kančeláru napríklad.
A to presne som chcel spomenúť, že preto ti skáčem do reči, že vlastne táto konkurencia medzi nimi dvoma už prekonala v počte monumentov, obidva prekonali v počte monumentov Bone na Kančeláru, čo je možno ten rozdiel je, že tá priama konfrontácia, že tých priamých konfrontácií nebol až tak veľa, lebo zase Van der Poel na Rubé a Pogačar na Liež a Lombardy. Každopádne naozaj je to blbá doba pre všetkých ostatných, áno. Ale asi každá doba je svojím spôsobom blbá. Vždy tam niekto sa nájde. Vezmi si taký Michael Matthews, hej, ktorý najprv bol Saganová doba, teraz je proste Pogačarová, Van der Poelová, Van Aertová doba a vždy si ten, akože vždy si, aj teraz cez víkend došiel na 13. mieste, ale proste furt tam niekoho máš, furt tam niekto pred tebou je.
Matthews je proste klasikársky Zubeldia.
Mm-hmm.
Vždy dokážeš finišovať s prstom v nose v top 20, ale nikdy nevyhráš.
Nevyhráš, no.
Späť ešte k Pogačarovi, pretože bol izolovaný dosť skoro, ako si hovoril, a to je v podstate iba potvrdenie, že na Pogačara si momentálne už nikto ani netrúfa vyšliapnúť, aj keď je teda vo veľkej početnej nevýhode a každý čaká, hej, že už má okolo seba takú tú značku, nálepku, že okej, tak toto je človek, na ktorého sa neutočí. My musíme čakať, že čo spraví on, aké kroky podnikne. A možno kebyže niekto skúsi nejaký prekvapivejší ťah, tak vzadu by sa začalo taktizovať. Ono, hovorili sme to už aj pri Milane Sanreme, že v podstate jediná možnosť, ako mohol Ganna vyhrať, tak to bol nejaký taký rozumný atak pár kilometrov pred cieľom. V Sanreme sa to vykonáva veľmi ťažko, pretože máš tam zjazd a potom už v podstate smeruješ na Via Roma, čiže na Sanreme to šlo jedine tesne po zjazde na Stuyvesant, ako by sme mohli povedať, v prípade Pipaganu. Na Ronde sa to vykonáva možno trošku jednoduchšie, tam je predsa len ten priestor na nejaké neskoršie ataky alebo prekvapivé ťahy trochu väčší, ale takisto si to vyžaduje aj oveľa väčšiu výkonnosť, pretože tam ten faktor náhody ako pri Sanreme neexistuje, Ronde je v tomto veľmi kruté, tie výškové metre a tie hodiny v sedle človek neoklame, čiže Pogačar opäť potvrdil, že mal najlepšie nohy, za ním sa už v podstate bojovalo iba o druhé miesto. Van der Poel asi nebol úplne v 100% kondícii, pretože na Kvaremonte pri tom treťom prejazde doslova vyhasol a bol v podstate v tej chvíli rád za zadné koleso Volta Van Aerta, čiže tam totálne vytuhol a z tých 12 sekúnd, ktoré mal na Kvaremonte 18 na Paterbergu, nakoniec zišla minúta, šprintovalo sa potom už iba o druhé miesto. Čiže Pogačar, ďalší víťazný monument a...
Koľko to je? Ty si ten oficiálna časomiera monumentov.
8-7 je to.
8-7.
Pre Tadeja Pogačara. Čiže blížime sa k desiatke. Tento rok ju možno, možno dosiahneme. Čiže veľmi, veľmi nebezpečne sa to blíži. Čiže Pogačar, dá sa povedať, že z takého vyrovnaného súboja, čo sa týka prirodzenosti prostredia, v ktorom jednotliví jazdci pôsobia a výkonnosti, tak veľmi, vo veľmi férovom súboji teda dokázal zdolať Van der Poela. No a my si spravíme takisto preview Paris-Roubaix, ale ešte dnes sa konajú preteky Chal de Prise, a to aj v ženskej a aj v mužskej verzii. V ženskej verzii pôjde o 5. ročník, no a kto vyhral posledné 4 ročníky, to si môžete tipnúť.
Nemám to tu pred sebou otvorené, ale ak je tiež tá osoba na štartovke, tak by som pri týchto pretekoch... Myslím si, že toto sú akurát preteky, ktoré do našej typovačky dávať nemusíme, lebo to nedáva absolútne žiaden zmysel.
Nedáva to zmysel, ale Lorena Vibes teda pôjde za 5. víťazstvom za sebou. Uvidíme, či ženské Shell de Prize spozná nejakú novú víťazku, ale zatiaľ podľa formy Loreny Vibes tomu nič nenasvedčuje. V mužskej verzii tam už pojedel 113. ročník a ten rad šprinterov, ktorý sa zhromaždil na startliste, je pomerne dosť kvalitný. Mimochodom, Caleb Ewan vyhral šprinterskú etapu na pretekoch okolo Baskicka. Tiež treba povedať, že na okolo Baskicka nie je veľká šprinterská konkurencia, ale znova to bolo oparník, takže Caleb Ewan potvrdzuje to jarné čaro Ineosu.
Vybereš si preteky, ktoré ti dávajú takto zmysel. Akože ako sú to World Tour preteky, šprinterský dojazd, je to podľa mňa, vôbec to nie je hlúpe z jeho strany.
Vôbec nie. No ale poďme k tomu startlistu na Shell de Prize, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Šaňo Kristof, Milan Fretan, Dylan Groenewegen, Pavel Bittner, takisto na startliste, Sam Welsford, Ethan Vernon, Gerben Tyson, Max Kanter, atď. Tak poďme si tipnúť pódium.
I moje pódium je Philipsen, Frentin a Bittner.
OK, tak môj tip je Merlier, Philipsen a Šaňo Kristof.
Nás starcov reprezentovať.
Nás starcov.
Môžem inak dať updates, ako dopadli naše typovačky. Dostal som sa do drtivého vedenia 9,1 k 8,1, lebo som si správne typol Lotte Kopecky na ženskom ronde. Všetky ostatné typy za posledné dni boli pomerne slabé z našej strany, by som povedal. Ale tiež preto, lebo sme sa nerozhodli ísť tou ako jednoznačnou cestou. Takže
Zarátal si mi tam aj kávový tip?
Nezarátal som ti kávový tip.
0,1 no. Bodu, poprosím.
Ok. Musím ti tu nájsť kolónku na to, aby lebo ten Excel je proste, vieš, že to neuklameš.
To je bonus. Dobre. Daj to do kategórie bonusy.
Dám to do kategórie kávový tip a máš tam 0,1 bodu. Každopádne v Flámsko sme mali ty si typoval Girmaja, ja je Jorgensona, Dvars, ty si typoval Tarlinga, ja Pedersena, na ženskom ronde ty si typoval Marian Vos, čo by sme asi všetci dopriali. Ešte máme samozrejme rozhrané Baskicko, kde sme typli de facto identické pódium Almeida z Kielmoze a ty si typol Buitraga a ja Lipovica, tak uvidíme, že kam...
Lipovic zajazdil dobrú časovku.
Áno, niečo ma to potešilo, že nejaké body zadarmo možno prídu.
Mimochodom, keď sme pri Baskicku, tak veľmi zaujímavý štart časovky z basketbalovej haly. Videli sme už všeličo, najmä teda na španielskej pôde aj štart zo supermarketu na Vuelte, ale basketbalová arena celkom pecka, aspoň také tie, neviem, či to boli dronové zábery, alebo niekto iba jazdil za tým bicyklom z tej haly, ale vyzeralo to celkom pôsobivo. A čo už sa nedá povedať o basketbalových výkonoch týmu UAE, ktorí si skúsili teda zahádzať trojky pred štartom, no a musím povedať, že ten syndrom Tyrannosaura Rexa u cyklistov tu bol celkom prítomný, pretože niektorí s tými slabúčkými ručičkami ani nedohodili na obruč, takže to takisto kolovalo internetom, ale myslím si, že v UAE sú vyslaní do Baskicka asi na niečo iné ako napodobňovanie neviem koho momentálne z NBA.
No jasne, ani ja neviem. V Stephen Curry. Každopádne UAE sa nezameriava na také bodíky, že za 2 body a za 3 body. Vieš, to není ich hra.
Dobré. Ten bol dobrý. OK, tak skôr než sa pozrieme na Paríž-Roubaix, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku si povieme aj súťaž, predtým však krátky update, čo si môžete v Kofeíne momentálne zaobstarať. Pripravené sú 4 nové kávy z vyhasnutých sopiek, aspoň takto matne, čo si pamätám, tak som tam zahliadol aj Bolíviu. A Bolívia nie je úplne štandardná káva, respektíve destinácia, z ktorej sa dostanete aj do ponuky kofeínu, takže na to sa ja osobne veľmi teším. Momentálne môjmu mlínčeku dominuje Good Vibes Only, ktorý si užívam na espresso a toto je veľmi príjemná zmena. Mám rád tú korenistú dochuť, ktorú Good Vibes Only v sebe má. Takže kto má rád tieto jarné blendy, tak rozhodne odporúčam. Je to blend z tretiny Etiópia, z tretiny Kenia a z tretiny Java. Čiže veľmi ovocná chuť. Na light roaste som ešte Good Vibes Only tohto ročný nemal, ale na espresso môžem len a len odporúčiť. V ponuke takisto ešte aj Flavortron v svetlom aj v strednom prážení. Káva, ktorá mňa zatiaľ asi z tohto ročnej ponuky oslovila najviac, ale v poličke mi ešte stále leží neotvorené balenie Chopina. Takže Chopin po minuloročnej skúsenosti si zatiaľ necháva svoje miesto v poličke, ale už sa ho neviem dočkať, takže to bude asi výzva na najbližšie dni a Chopin teda nájde svoju cestu do mlynčeka a myslím si, že to bude opäť zaujímavá kávová cesta. No a vaša cesta ku káve od kofeínu môže viesť cez našu súťaž. A tento týždeň sme si pre vás pripravili veľmi jednoduchú otázku a to teda, aké bude zloženie mužského a takisto aj ženského pódia Paríž-Roubaix. Čiže prvé, druhé, tretie miesto na velodrome v Roubaix, či už v mužskej alebo ženskej kategórii, nám napíšte na náš Discord. Kto ešte na našom Discorde náhodou nie je, tak link na Discord nájdete v popisku podcastu a tam je sekcia súťaž s kofeín. Napíšte nám svoje tipy do soboty, tejto soboty, do 13.00, kedy štartuje ženská verzia Paris-Roubaix a budúci týždeň si súťaž vyhodnotíme. Aby sme si ešte povedali, ako bude prebiehať vyhodnocovanie, tak za trafené prvé miesto je 50 bodov, za trafené druhé miesto je 30 bodov, za tretie miesto 20 bodov. Až trafíte niekoho z pódia, ale nie na presnom umiestnení, tak je to za 10 bodov. Obidve kategórie sa potom sčítajú. No a v prípade, že by sme mali rovnaký súčet bodov, tak buď tam uplatníme nejaký súčet umiestnení tých vašich typov, alebo prídeme na niečo lepšie. Minule sme postupovali týmto spôsobom, pretože mali sme dvoch rovnakých typujúcich, respektíve so súčtom bodov, ale my sa z toho vždy nejakým spôsobom vysomárime. Takže pri Paríž-Roubaix si myslím, že to pódium je také trošku nevyspytateľnejšie, takže tých typov, tie typy asi budú o niečo pestrejšie.
Matty Heyman, Sylvain Dillier, kto ešte v posledných rokoch?
Alison Jackson.
No, to teda.
Uvidíme, či sa bude tancovať. Každopádne, sobota 13.00, deadline našej súťaže, všetko o dve balenia kávy z kofeínu, ktorému ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme teda ďalej a spravíme si preview Paríž-Roubaix. Mohli by sme začať ženami. Tentoraz pôjde o 6. edíciu Paríž-Roubaix FAM, ale dokopy to bude 148 km, 17 dlažobných sektorov, 29,2 km na pavé a dá sa povedať, že tých posledných 17 sektorov bude totožných s mužskou verziou. Začne sa Hornang tu Vendinis, štvorhviezdičkový sektor. Dá sa povedať, že je to druhý dlažobný sektor po Aremberskom lese, takže Aremberský les ženská verzia nemá, ale ostatné sektory sú už identické, takže budú absolvovať takisto 2-5 hviezdičkové sektory, Mont-Saint-Pével a takisto Carrefour d'Alarbre a ostatné sektory takisto budú stať aj v ženskej verzii za to. Elisa Longoborghini, zatiaľ jej stav je asi otázny, ja som nevidel žiadne nejaké info, či bude štartovať, nebude štartovať, o tom sa ešte asi iba bude rozhodovať, ale mohli by sme sa teda dostať
myslím, že
typom na pódium.
Myslím, že jej pad priniesol otras mozgu, to, čo práve sa píše na Pro Cycling sa, takže si nemyslím, že Paríž-Roubaix práve sú tie preteky, ktoré chceš absolvovať, aj keď by bol ten otras mozgu slabý.
Klin sa klinom vybíja. Ach,
No. Ale toto by
ale
som...
Ale to asi neplatí pri otrase asi mozgu, že jo.
Môj tip, druhý týždeň po sebe Lotte Kopecky, keďže mi priniesla body a na podiu Dijkert a na treťom mieste Lorena Wiebes.
OK, tak ja tu budem trošku zahrám na prekvapenie a taliansku kartu. Elisa Balsamo, Lotte Kopecky a Puck Peeters. Mm-hmm. Číta sa to Puck alebo Puck alebo...
Puck, myslím, Puck. Že v komentároch bol Puck, teda respektíve, ale tiež hovoríme o anglickej. Myslím, že vo všeobecnosti na anglickom eurošporte sa snažia relatívne dobre vyslovať, pokiaľ to zrovna nie je Sean Kelly. A myslím, že je to väčšinou Puck Peeters.
OK. No a poďme na mužskú verziu Paris-Roubaix. Vec očakávaná, dlho očakávaná a to, že či Tadej Pogačar bude štartovať na Rube alebo nebude, bolo to potvrdené a myslím si, že sme dostali teraz po tom víťaznom ronde veľmi dobrú návnadu na ten háčik a uvidíme, že ako sa konkurencia tohto chytí, pretože je iné jazdiť na kockách mimo Rube a práve na Rube, pretože tie pave sektory sú brutálne a takisto sme už rozviedli aj tú tému, že je niečo iné robiť recon a zobrať nejaké komy na nejakých sektoroch v prípade Pogačara, ale je úplne iná situácia priamo v pretekoch, keď máš okolo seba totálny chaos, musíš sa rozhodovať v mikrosekunde, nikto ti nedáva priestor, v Arenberskom lese bude každému jedno, že Pogačar má na sebe dúhový dres, kto bude môcť, tak si tú pozíciu proste bude chcieť uchmatnúť lepšiu pre seba a sám som zvedavý, ako je Pogačar na tento chaos pripravený.
Vieš, v rikone môžeš získať segment, aj keď si dostal defekt pred minútou, lebo presne. Si ho môžeš, alebo si ten segment môžeš zopakovať, alebo proste máš okolo seba ten kľud, ktorý to vyžaduje. Takže ja súhlasím, že veľmi, akože z výsledky, ktoré vidíme, akože Pogačara posledný rok a pol, nasvedčujú tomu, že by mal byť konkurencieschopný úplne všade. Akurát chýba tam absolútne nejaký referenčný bod, lebo nemôžeme považovať kockové etapy z Tour napríklad ako nejaký referenčný bod pre takú klasiku ako Rubé, nemôžeme na to považovať ani Flámsko, lebo ten profil, tie kocky sú iné, ten profil je kompletne iný, takže v Rubé sú placaté preteky, tie kocky sú v hroznom stave, je to myslím si, že to vyžaduje nejakým spôsobom trochu ladenie aj pri takých super talentoch ako je Pogačar, ktorý naozaj vie jazdiť všetko všade, tak potrebuje nejakým spôsobom jeden rok aspoň na nejakú aklimatizáciu. Preto si myslím, že ako čakať, že toto budú práve preteky, ktoré zdominuje, je akože, je to menej naivné ako pri iných jazdoch, ale ja za seba si myslím, že sa to nestane tento rok. Ale na druhej strane je veľmi pravdepodobné, že si budem musieť toto všetko zobrať späť. Na mojom podu nie je a nie je to iba kvôli tomu, že sa chcem na schvál vyhýbať akože easy tipom. Tak poviem tak.
Ani na mojom podu nie je. Ešte niečo bližšie k tohto ročnému ročníku, číslo 122. 55,3 km sa pôjde po pave, o niečo menej ako minulý rok, ale stále je to 30 sektorov, 3-5 hviezdičkové, čiže Arenberský les, Mont-Saint-Pével, Carrefour de l'Arbre, potom 6 štvorhviezdičkových, trojhviezdičkových je najviac, tých je až 15, 5 dvojhviezdičkových a 2 jednohviezdičkové. Arenberský les, tak ten nám to celé odštartuje, ten je na kilometri číslo 163, Mont-Saint-Pével, ten je na kilometri číslo 210, no a nakoniec Carrefour de l'Arbre na 242. kilometri, čiže to sú tie najobávanejšie miesta na trase z Compiègne do Rubé, celkovo 259,2 kilometra. Späť k tomu Pogačarovi. Myslím si, že Pogačar bude dosť vyhecovaný po víťazstve na ronde. Predsa len za knihovanie si double ronde Rubé, tak to by bola veľká vec. Navyše v jeho prípade, že by išlo premiéru na Paris-Rubé. Ale takisto bude to viacej o výkone na rovine, takisto o šťastí. Pogačar je síce jazdec, ktorý má dobrú pozičnú jazdu, ale na ronde mu to nemali asi šancu dať vyžrať, dá sa povedať, nejakú tú početnú nevýhodu, respektíve subtilnejšiu postavu, alebo ako by sme to nazvali, všetky tieto Pogačarové nevýhody oproti klasikárskym špecialistom, ale Rube to je úplne iná pôda a tam si myslím, že aj konkurencia vycíti tú slabšiu stránku Pogačara na tomto teréne a akékoľvek zaváhanie, respektíve príležitosť, jednotlivé týmy budú chcieť využiť. A tých príležitostí tam bude určite veľa. S Pogačarom asi nikto nebude chcieť spolupracovať, čiže opäť sa bude musieť spoľahnúť. Buď iba na svojich tímových kolegov, alebo na seba samého, ale na pekle severu to bude oveľa ťažšie ako na ronde, respektíve na nejakej inej klasike, ktorá má viacej výškových metrov. Čiže bude to test aj pre samotného Pogačara. Divácky to bude podľa mňa trhák jary, pretože Pogačar, čerstvý víťaz ronde, ide vyzvať opäť konkurenciu, tentoraz na Paríž-Rube pri premiére. Tak to máš v podstate ako z nejakého filmového scenára, no a uvidíme, že či na konci bude happy end, prípadne nejaké zaujímavé umiestnenie pre Pogačara, alebo sa to skončí totálnou katastrofou a naruší to celý ďalší priebeh jeho sezóny.
No, to je tiež možné. Hoci čítal som, neviem, nepamätám si od koho boli tie vyjadrenia, že v zásade pravdepodobnosť zranenia na Rube je vlastne rovnaká ako v akýkoľvek iných pretekoch, kde jazdec štartuje. Ja neviem, profesionáli to berú trochu inak asi, ale, ale z môjho pohľadu teda ja by som sa určite asi viac
rozsekal. Dáva to zmysel, si na štarte, môžeš sa zraniť.
Hej, áno. No, zaujímavý bude jeho tím, lebo bude tam Nils Poli, bude tam Florian Vermeš, čiže dvaja jazdci, ktorí už boli na podiu Rube. Do toho zatiaľ tým Valence Antonio Morgado. Ten tým vie spraviť veľa, ale ak sa proste utrhne príliš skoro favoriti, tak to môže byť podobná situácia ako vlastne na ronde. Inak celkovo na to, že štartujeme o koľko 4 dní, 3 dní, tak ten start list je teda dosť
chudobný.
Ako keby sa tými, neviem, sa rozhodovali nejak podľa toho, že kto je dostupný. Každopádne, čo treba spomenúť je Lukáš Kubiš za Unibet TT Rockets, Peter Kelemen za Tudor, v treku je Matias Vacek, v Picnic Poznel Pavel Pitner. No, takéto československé obsadenie na Rube, to si nepamätám. Vlastne, neviem.
To si nepamätám.
Štibar, Sagan, samozrejme, to boli silné roky, ale takéto akože mladí jazdci, perspektívni jazdci, to je, akože na to sa dobre pozerá.
No, Lukáš Kubiš má slúbených 1000 donutov za víťazstvo na Rube, takže doživotná renta šišiek.
Tak poďme do toho, nie?
Poďme do toho. Trošku cukrovečku, diabetesu nahrať.
Hej, donaty sú také ideálne športové jedlo, nie?
Homer Simpson, však to je prototyp športovca.
Na miesto rýžových tých rýžových koláčov budú mať v musetke donaty celú sezónu.
Pre TT Rockets takisto veľká udalosť a na internetoch to dosť hrotia práve k Paríž-Rube. Boli si spraviť rekon, čiže vedia, do čoho idú, ale nedná osobnú skúsenosť. No, poďme si teda tipnúť my, ako to vidíme.
My tipujeme Pedersen, splní sa mu sen, Gana a Kung.
Wow, tak ja mám veľmi podobný tip.
OK.
Takisto Pedersen, druhý Van der Poel, myslím si, že to bude šprint tejto dvojice, a tretí Pipo Gana.
Jasné. A koľko parmezánu, keď sa ti podarí balsamo a ešte a náhodou to Gana vyhrá?
Tak za pódium na takejto klasike je 100 gramov a Eliza balsamo štandardne 200 gramov.
Hej, no. Oho,
čiže to by bol celkom slušný víkend.
To by, hej, aj si i to... Proste kúšaš celý ten parmezán tak, jak je, alebo ho strúhaš, alebo si robíš, vieš.
Nie, ja tých 200 gramov nezjem. To je snáď každému jasné.
Čiže iba tu frajeriš rok o tých presne, parmezánoch.
Presne tak. Ako nejaký parmezán vždy padne, ale ako zješ celú štanglu parmezánu naraz. To
nie, ale tak tretina do karbonári
No, vie to padnúť. Áno, to áno. Akože 100 gramov to vie padnúť úplne bežne. A dal by som aj 200, ale ako to je škoda dať to len tak dekadentne do seba, jak v Toma Jerrym, vieš, zje celý ten sír a
my sme
toto.
Obidvaja sme takí šetriví, myslím, v mnohých ohľadoch. Takže
to si treba aj vychutnať. Ale keď Eliza Balsamo zvíťazí, tak parmezán tam určite padne nejak.
Alebo vypiješ balsamico.
Celú fľašu rovno.
Celú fľašu. Tam
sa zakyslím trošku.
Pokuruje z toho úplne.
OK, tak uvidíme, aké kyslé prostredie bude na Paríž-Rube, ale my sa počujeme budúci týždeň. Uvidíme, s akými víťazmi. Majte sa zatiaľ pekne, nezabudnite na súťaž. Čau.
Čauko.